Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 27. maj. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu danas bilježimo: Aleksandar Vučić podnosi izvještaj o Kosovu, opozicija bojkotuje sjednicu. Hašim Tači predlaže ujedinjenje Kosova i Albanije. Analitičar Altem Muhadžeri, sociolog, kaže:
potrebne su velike promjene i veliki pritisak međunarodne zajednice kako bi se to postiglo, a to trenutno nije vidljivo uopšte. Nema ničeg konkretnog od toga.
Govorimo i o novom obrtu u aferi potkivanje. Ministar sigurnosti Dragan Mektić poziva građane na proteste, a advokat Josip Muselimović na sve kaže:
kako će biti? Ako je jedan glavni tužitelj otišao, ne znam zašto, ako je drugi smijenjen, ako jedan je izdržavao kazne, ako se protiv dvojice vode kazne postupci, ako jedna sutkinja u bijeksu, druga procesuirana.
Još govorimo o ishodu izbora za Evropski parlament iz ugla Balkana. 30 je godina od deportacije BH građana iz Crne Gore pod nož Radovanu Karadžiću. Čućete kako časna sestra Blanka i Mualima Šejla Mujić-Kevrić zajednički pomažu najsiromašnijima. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar nadležan za pitanje proširenja Johannes Hahn će predstaviti paket o proširenju ove srijede, potvrđeno je spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Sve stiže nakon višednevne neizvjesnosti oko toga da li će Evropska komisija predložiti objavljivanje paketa, jer se o tome ozbiljno razmišljalo u protekloj sedmici. Prema proceduri, ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije trebalo bi da raspravljaju o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom neposredno nakon objavljivanja paketa. Sporazum o izmjeni i pristupanju srednjeevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini CEFTA potpisanom 2006. u Bukureštu je de facto mrtav, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić. U Sarajevu se sastao sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem, gdje su razgovarali o taksama koje je Kosovo uvelo Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Razmotrit ćemo i mogućnost uvođenja kontra mjera prema kosovskoj strani, a tražili smo i angažman Evropske komisije, obzirom da je ona važan faktor u uopšte kreiranju zone slobodne trgovine CEFTA.
Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u ponedjeljak je posredstvom advokata u ime policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Federalne uprave policije tužilaštvu kantona Sarajevo podnijelo krivičnu prijavu protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića i još pet osoba, direktora poslovnih banaka u Federaciji. Prijava je podnesena u vezi obustave i isplata po pravosnažnim i izvršnim tužbama. Fatos i Iljir Bjitići, braća trojice američkih državljana iz redova oslobodilačke vojske Kosova ubijenih u Srbiji 99. godine, pozvali su predsjednike Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija da spriječe prevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlastimira Đorđevića. Đorđević je osuđen pred Haškim tribunalom za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog uloge u premještanju tijela Albanaca ubijenih tokom sukoba na Kosovu i 17. juna stiče pravo na prijevremeno opuštanje na slobodu. On je i među osumnjičenima u slučaju ubistva braće Vitići.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zvanični rezultati izbora za Evropski parlament potvrdili su gubitke političkih grupa lijevog i desnog centra, jačanje liberala i zelenih, ali i desničara.
Prve analize ukazuju da će Narodna partija i socijaldemokrati formirati većinu, ali treba će im podrška liberala i zelenih. Alijansa liberala i demokrate plus tri nacionalne partije dobila je 109 poslaničkih mjesta, a zeleni 69. Evropski konzervativci i reformisti imat će 61 poslanika, dok će Evropska alijansa nacije i slobode zauzeti 58 poslaničkih mjesta. Evropski parlament čini 751 poslanik, a nakon Brexita moguće su korekcije. Krajnja desnica, odnosno nacionalisti, pobijedili su Francusku i Italiju. Ko će postati novi predsjednik Evropske komisije, o tome će lideri Evropske unije, zemalja članica, pokušati postići dogovor već utorak u Briselu.
Parlament Austrije izglasao je nepovjerenje kancelaru Sebastianu Kurcu u ponedjeljak samo par dana nakon što je u vladu do izbora, predviđenih za početak septembra, umjesto desničarskih ministara i slobodarske stranke, doveo eksperte. Sve se dešava sedmicu nakon video skandala koji je desničarskog vicekancelara Hans Christian Strache prisilio da podnese ostavku. Austrijski predsjednik Aleksandar van der Bellen sada mora da imenuje novog kancelara koji će osigurati parlamentarnu podršku do sljedećih nacionalnih izbora, predviđenih za septembar. Američki predsjednik Donald Trump i japanski premijer Shinzo Abe založili su se na preskonferenciji u Tokiju da poprave trgovinski disbalans između dvije zemlje. Trump je rekao i da je zadovoljan kako se stvari kreću sa Sjevernom Korejom i pored nedavnih raketnih testova, te da je otvoren za pregovore sa Iranom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok sam predsjednik Srbije, daću sve od sebe da ukoliko Priština ukine takse, pokušamo pronaći kompromisno rješenje sa Prištinom, rekao je Aleksandar Vučić u Skupštini, gdje je poslanicima podnio izvještaj o Kosovu. U govoru koji je trajao gotovo 2,5 sata, Vučić je rekao da za rješenje odnosa sa Kosovom postoje dvije mogućnosti, normalizacija odnosa Srba i Albanaca ili zamrznuti konflikt. Slušamo Dušana Komačevića.
Nakon 7 godina pregovora sa Prištinom mogu da vam kažem da nismo izgubili ništa od onoga što je već bilo izgubljeno i nismo trgovali ni sa čim što odavno neko nije prodao, rekao je Aleksandar Vučić u prvom izveštaju o Kosovu koji je podneo pred parlamentom, otkako je njegova Srpska napredna stranka 2012. godine preuzela vlast u Srbiji. Za to vreme predstavnici Beograda i Prištine su se sastali 188 puta u Briselu, rekao je Vučić, uz napomenu da je dijalog doneo opipljive rezultate za Srbiju.
A posebno mislim da smo uspeli da zaštitimo ugled, reputaciju Republike Srbije, da smo uspeli da sačuvamo interese našeg naroda i da dramatično usporimo odliv našeg življa sa Kosova i Metohije. Uspeli smo također da odbijemo određene sporazume koji nisu potpisani, koji nisu prihvaćeni, a koji bi značili dramatično urušavanje srpskih nacionalnih interesa i državnih interesa Republike Srbije. Sačuvali smo mir, veću sigurnost za Srbe na Kosovu i ono možda najvažnije, mogućnost da nastavimo, da se borimo za tom tablom za kojom se nalazimo.
Kakav je plan Srbije u pogledu rešenja kosovskog pitanja? Vučić, kako je ranije i najavio, pred poslanicima u ponedeljak nije otkrio. Ipak sa poslanicima je podelio svoje mišljenje da postoje dve mogućnosti u vezi sa Kosovom. Normalizacija odnosa Srba i Albanaca ili zamrznut konflikt za koji kaže da ne znači ništa i da Albanci mogu da ga odmrznu u svakom trenutku i da napadnu Srbe.
Ono što mislim da je važno, to je da ljudi znaju da zamrznut konflikt ne može da postoji kao naše rešenje. Albanci ga neće. Albanci ga neće i zato pokazuju sve veću nervozu iz dana u dan. I zato je pitanje trenutka kad će da napadnu Srbe. I to vam ovde govorim na ovom najvažnijem mestu, u ovom najvažnijem trenutku. Pitanje je dana i meseca kad će da napadnu Srbe, jer oni to ne mogu da podnesu više. Mi možemo, oni ne mogu.
Rekao je predsjednik Srbije i dodao da Beograd neće dozvoliti pogrom srpskog stanovništva na Kosovu, te da je o tome obavestio međunarodnu zajednicu i NATO. Srbija će, kaže Vučić, čekati da vidi hoće li Evropa i Sjedinjene Države uspeti da ubede vlast u Prištini da ukine takse na robu iz Srbije, bez čega, kako je rekao, neće biti nastavka pregovora sa Kosovom. Ukazao je i da srpsko društvo mora sebi da postavi pitanje da li smo sebi prijatelji ako odbijamo da se suočimo sa istinom. A istina je, kaže šef države, da Srbija nema vlast na Kosovu osim u zdravstvu i školstvu. Vreme je da se napravi izbor između slatke laži i gorke istine, rekao je Vučić.
A moj posao kao predsjednika Republike je, i ne moram uvek da ga volim i ne mora uvek da mi prija, jeste da ljudima saopštim i saopštavam istinu, gorku, ponekad neprijatnu, ima kakva ona bila, ali istinu. Ali zbog istine koju govorim, nemojte ni na trenutak da pomislite da se neću boriti za naš narod na Kosovu i Metohiji.
Vučićevom izlaganju i raspravi koje je nakon nje usledila prisustvovalo je 156 narodnih poslanika, kao i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, ministri, te direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Zasedanje je međutim proteklo bez dela opozicije iz redova Saveza za Srbiju, koji i dalje bojkotuje rad parlamenta. Uoči početka sednice došlo je do incidenta ispred Skupštine Srbije kada je vozilo sa predsednikom ekstremno desničarske Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljem izguralo poslanike desničarskog pokreta Dveri koji su ispred parlamenta došli da sačekaju predsednika Srbije sa transparentom "Danas izdaja, sutra robija". Skupština je usvojila predlog Srpske napredne stranke da se produži vreme za raspravu, pa će vreme poslaničkih grupa za izlaganje trajati 10 časova, stoga se očekuje da zasedanje bude nastavljeno i u utorak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Istovremeno je danas predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se stvaraju nove okolnosti i da bi najbolje rješenje bilo da parlamenti Kosova i Albanije usvoje neophodne deklaracije o životu u jednoj zajedničkoj državi bez granica. Analitičari kažu da izjave o pripajanju Kosova i Albanije te Preševske doline ukazuju da je Tači frustriran aktuelnim stanjem na Kosovu i unutrašnjim razlikama o pojedinim pitanjima, ali da su i neosnovane. Amra Zajneli.
Predsjednik Tači u ponedjeljak na obeležavanju godišnjice borbe u Paštriku izjavio da se stvaraju nove okolnosti za ujedinjenje sa Albanijom. Budućnost Kosova je sigurna kada se radi o članstvu u NATO i Evropskoj uniji, ali stvaraju se i nove okolnosti u kojima bi najbolje rješenje bilo da parlamenti dveju država i Kosova i Albanije usvoje potrebne deklaracije na osnovu volje naroda Kosova i Albanije da živimo u jednoj zajedničkoj državi bez granica. U javnoj prepisci sa liderom opozicionog Demokratskog saveza Kosova Isom Mustafom, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se Preševska dolina treba pripojiti Kosovu, isto kao što je Kosovo treba da se prirodno pripoji Albaniji pod, kako je rekao, zajedničkim kišobranom Evropske unije ili samo pod albanskim kišobranom, ukoliko Evropska unija nastavlja da zatvara vrata. Isa Mustafa je prvobitno u svojoj objavi naveo da je Tačijev politički diskurs o korekciji granica veoma pogrešan i neprihvatljiv. Tači na to odgovorio da je korekcija nepravde nad Preševskom dolinom i Albancima njegova nezaustavljiva posvećenost. On je u subotu izjavio da će u bliskoj budućnosti Kosovo i Albanija živjeti u jednoj zajedničkoj državi. Budite sigurni da je veoma lakše ostvarivanje sna da imamo bezgranični prostor između Kosova i Albanije nego što je bio izazov uklanjanje Srbije sa Kosova i to će se desiti, kazao je Tači tokom posete opštini Has na severu Albanije. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da predsjednik Tači u posljednje vreme često govori o tome da je Kosovo deo nerešenog albanskog pitanja i tvrdi da će to pitanje da se reši kada svi Albanci na osnovu svoje volje budu živjeli u jednoj nacionalnoj državi. Sve je najpre počeo, kaže Tahiri, sa Preševskom dolinom. Tači dakle igra na nacionalnu kartu koja se ranije smatrala nacionalističkom, a sada nacionalnom i ne kaže da će se po svaku cenu to realizovati, ali navodi da je to jedna alternativa ukoliko se Kosovo i Kosovarima zatvore vrata Evropske unije, ukoliko je Evropa umorna sa proširenjem i Zapadni Balkan ostavi na milost ili nemilost različitih grupa i ostali uticaja. Tači smatra da je jedno tako prirodno pripajanje Kosova Albaniji i rešenje za mir i stabilnost, kaže Tahiri. Jasno je kako se geopolitičke i geostrateške promjene dešavaju na Balkanu i one se nikada nisu desile na ovaj način, smatra sociolog Arta Muhađeri. Potrebne su velike promjene i veliki pritisak međunarodne zajednice kako bi se to postiglo, a to trenutno nije vidljivo uopšte. Nema ničeg konkretnog od toga, osim što je ovo samo ekstremni populizam predsjednika Tači, ali ne shvatam za koga je ciljeno, kada svi građani Kosova znaju da se tako nešto ne može desiti na ovakav tendenciozni i pompezni način, smatra Muhađeri. Hašim Tači početkom mjeseca u Tirani razgovarao sa premijerom Albanije Edijem Ramom o neophodnosti potpunog otvaranja granice Kosova i Albanije i formiranju albanskog prostora bez granica pod evroatlantskim pokroviteljstvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Afera potkivanja čiji akter predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija dobila je i novu dimenziju nakon poziva ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da se građani okupe na protestima pred ovom institucijom. I dok Tegeltija traži ličnu zaštitu i smatra da se radi o političkim protestima, i struke smatraju da je pravosuđu narušen ugled i da se nešto mora mijenjati. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Kako je na svom Twitter nalogu napisao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, lično će biti na čelu pokreta pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, jer smatra, citiram, da bi spasili državu i sebe neophodno je oboriti ovakvo kriminalno visoko sudsko i tužilačko vijeće, završen citat. Podršku mu je također putem Twittera dao i Nermin Alešević, biznismen iz Velike Kladuše, koji je jedan od učesnika snimka koji je objavio magazin Žurnal, nakon kojeg se je otkrila cijela afera nazvana potkivanje. Njemu je, kako je naveo, ponuđen imunitet za svjedočenje, a doći će na proteste ukoliko ih bude. S druge strane, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija je već zatražio lično obezbjeđenje, a proteste ocijenio političkim jer ih predvodi predstavnik izvršne vlasti, te će ih smatrati direktnim pritiskom na pravosuđe. Advokat Josip Muselimović kaže kako je ugled pravosuđa dobrano narušen. Većina sudija i tužilaca, kaže Muselimović, svoj posao obavlja časno, ali je ukupna slika loša.
Kako će biti? Ako je jedan glavni tužitelj otišao, nitko ne zna zašto, ako je drugi smijenjen, ako jedan ne izdržavaju kazne, ako se protiv dvojice vode kazne postupci, ako jedna sutkinja u bijeksu, druga procesuirana. To su stvari koje ozbiljno narušavaju ugled pravosudnog sustava.
Svoje učešće na protestima potvrdio je Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića. Karika koja veže Memićev slučaj i Nermina Leševića upravo je bivša sarajevska kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, danas sutkinja suda Bosne i Hercegovine. Posljednji je događaj s Tegeltijom, kaže Muselimović, još jedan ekser u odar bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Na čelu je komisije za pravosudni ispit 25 godina i za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako su kadrovi upitnih znanja i kapaciteta.
Visoko sudačko tužiteljsko vijeće mora biti sastavljeno od najpoznatijih, najiskusnijih, najkvalitetnijih, najobrazovanijih i ljudi neupitnog moralnog profila. Ne mogu u Visokom sudačkom tužiteljskom vijeću, kao niti na jednoj pravosudnoj funkciji, biti ljudi koji nemaju iskustva. A mi smo prepuni dokaza o tome da na najviša pravosudna mjesta dolaze ljudi koji s tim pozicijama nisu nikada imali dodira. Kako može biti glavni javni tužitelj, čovjek koji nikada ni napisao optužnicu, ni vidio pravosudnu funkciju tog tipa.
I dok Tegeltija proteste najavljene za srijedu u podne ocjenjuje političkim i njima će se priključiti i grupa Pravda za Davida, čiji čelni ljudi smatraju da je pravosuđe zataškalo pod političkim pritiskom ubistvo Banja Lučanina Davida Dragičevića. Da politika igra ulogu u bosansko-hercegovačkom pravosuđu ocjenjuje nedavno i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson.
Over the past year, the OSCE has monitored 300...
U proteklih godinu dana OSCE je pratio 300 slučajeva korupcije na svim nivoima pravosudnog sistema. Ovaj izvještaj pokazuje da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Republike Srpske još uvijek ne bave slučajeva korupcije na visokom nivou. Procjenjujemo da razlozi za ovo nisu samo nedostatak znanja ili resursa, već da se tu radi i o političkom utjecaju.
Umjesto o rezultatima rada pravosuđa u ovim se institucijama bave sami sobom, kaže direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Kompletan slučaj pokazuje na koji način nosioc pravosudnih funkcija izlaze iz svojih nadležnosti, ne šetare predmetima koji su u toku, da ne govorimo o tome da se on kao predsjednik VSTV-a ne bi smio miješati u pojedinačne postupke, ne bi smio se sastajati sa strankama u postupcima. Građani već odavno ne vjeruju institucijama pravosuđa, smatraju da je potpuno suludo i prijavljivati bilo šta. Žali se na neefikasnost već godinama, žali se na korupciju u pravosuđu, a sada s ovim mislim da će tog povjerenja apsolutno i nestati. Kako održavati vladavinu zakona ili bilo kakav red u državi kad imate nosioce pravosudnih funkcija koji se ovako ponašaju?
Najavljeni proces je, kako se vjeruje, samo kulminacija dugogodišnjeg nezadovoljstva radom pravosudnih tijela koje je u proteklih nekoliko godina priređivalo uglavnom skandale, od pronevjera do sastajanja s pripadnicima kriminalnog miljea. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o ishodu izbora za Europski parlament na budućnost Balkana, na 30. godišnjicu deportacije BH građana iz Crne Gore, vojsci osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića, profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić kaže.
To je kršenje fundamentalnih principa međunarodnog prava, prije svega principa non-refoulement, znači zabrana vraćanja. I onda sam rekao, neko će, Boga mi, kad za to morati da odgovara. Očigledno sam bio preveliki optimista.
Časna sestra Blanka o tome kako je počela saradnju sa mualimom Šejlom Mujić-Kevrić.
nazvala gospođu Šejlu i pitala je li ona voljna da zajednički učinimo to dobro djelo i ja moram priznati da Šejla je odmah kliknula na tu iskru prijedloga i tako se počelo širiti to dobro.
Najavljeno slijedi.
Tobi Fogel iz Vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakve bi posljedice rezultati izbora za Europski parlament mogli imati na politiku proširenja Unije, pogotovo kada je u pitanju Zapadni Balkan. Ne vjerujem da se balans moći u Europskoj Uniji značajno pomjerio na ovim izborima za Europski parlament, baš što se tiče proširenja. Centristi su napravili pomak, ali sve ukupno dvije glavne političke partije desnog i lijevog centra su izgubile apsolutnu većinu, što će ih natjerati da traže veliku koaliciju sa liberalima i vjerovatno također sa zelenima. Ne vidim da će ovo imati veliki utjecaj na proširenje, pogotovo zbog toga što je uloga Europskog parlamenta u ovom procesu, relativno govoreći, nevažna u poređenju sa nacionalnim liderima zemalja članica. Ipak, ovi rezultati su već doveli do poziva za prijevremene izbore u Grčkoj, što bi moglo dovesti na vlast novu demokratiju, grčku članicu Europske narodnjačke partije, koja se protivi Prespanskom sporazumu. Tako da čitava ideja o tome da Europska unija nagradi Sjevernu Makedoniju za konstruktivan stav tokom pregovora s Grčkom, otvaranjem pregovora o članstvu, može biti vrlo brzo poremećena. I to bi bila velika šteta jer bi poslalo signal drugim državama na Zapadnom Balkanu da obećanja ili implicirana obećanja od strane Europske unije nisu uvijek onoliko čvrsta koliko bi trebala biti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ni gotovo tri decenije od deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore za taj ratni zločin još niko nije odgovarao. Na to podsjećaju rijetki preživjeli, porodice žrtava, pravni stručnjaci, civilni sektor, kao i organizatori memorijalnog okupljanja koje se svake godine održava u Herceg Novom ispred policijske stanice iz koje su davne 1992. izbjeglice predate vojsci Republike Srpske. Da li će pravda u tom slučaju biti zadovoljena, istraživao je naš Predrag Tomović koji na početku bilježi.
A mene su odveli djeca na ulici plačući. Mene dovode ovdje u ovu zgradu u podrum. Trpaju sa još 30 uhapšenih Bošnjaka od Herceg Novog do Ucne. Teško je bilo izdržati u toj prostoriji.
Prisjeća se Sadik Demirović iz Trebinja, jedna od žrtava i rijetki preživjeli deportacija 1992. godine. Sadik je proteklog vikenda prvi put nakon 27 godina došao u Herceg Novi da bi prisustvovao okupljanju u znak sjećanja na žrtve deportacija. Tea Gorenc Prelević iz Akcije za ljudska prava kazala je na današnjem panelu posvećenom deportacijama bosanskih izbjeglica iz 1992. da je država u međuvremenu isplatila naknade preživjelima i porodicama žrtava u iznosu 4 milijuna i 135 hiljada eura. To je, kako je istakla, jedina pozitivna vijest u postupanju države i njenih institucija u ovom slučaju. Gorenc Prelević podsjeća da je slučaj deportacija pravosnažno okončan, ali da su porodice žrtava i crnogorska javnost ostali uskraćeni za sve činjenice u vezi sa deportacijom njihovih najbližih.
Čitav krivični postupak je usmeren na ispitivanje odgovornosti konkretnih lica. Tu nema konteksta nikakvog. Kako, odakle, zašto, ko, zbog čega, motivacija, dakle toga nema.
Podsjetimo, u martu 2011. godine Viši sud u Podgorici oslobodio je 9 optuženih za deportacije bosanskih izbjeglica. Sud je konstatovao kako krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer, kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu, ovako se prisjeća vremena kada se dogodio zločin deportacije i kada su novinari tražili njegovu reakciju i krivično pravno tumačenje te akcije crnogorske policije.
To je kršenje fundamentalnih principa međunarodnog prava, prije svega principa non-refoulement, što znači zabrana vraćanja. I onda sam rekao, neko će, Boga mi, kad tad za to morati da odgovara. Očigledno sam bio preveliki optimista.
Profesor pravnog fakulteta u Podgorici Milan Popović primjećuje da su odgovorni za deportacije u tadašnjim strukturama vlasti i danas na ključnim državnim funkcijama.
Tačno 20 godina nakon tog zločina, zajedno sa Esadom Kočanom, glavnim i odgovornim monitora i Kočom Pavlovićem, poslanikom Pokreta za promjene, odnosno Skupštine Crne Gore, podneo sam krivičnu prijavu, dakle početkom maja 2012. podneo sam krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića i vrha tadašnja, najvećim delom i današnje vlasti Crne Gore. U toj činjenici verujem da se krije odgovor na važna pitanja.
Podsjetimo, na današnji dan prije 27 godina crnogorska policija uhapsila je 150 bosanskih izbjeglica koje su u Crnoj Gori potražile utočište od rata u Bosni i Hercegovini, zatim ih deportovala iz Crne Gore. Autobusima su prebačeni u logor u Foči koji su držale snage bosanskih Srba. 83 ljudi nikada se nije vratilo porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Republike Srpske. Iz vrha crnogorske vlasti je još 2011. godine obećano da će spomenik žrtvama deportacije biti podignut u krugu policijske stanice u Herceg Novom, kao i da će 27. maj biti proglašen danom sjećanja na deportovane, ali se to do danas nije dogodilo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dobre namjere i želja da se pomogne siromašnima spojili su dvije žene, Mualimu i časnu sestru iz Livna. Taj njihov rad prepoznat je i tako su dobile priznanje Večernjakov pečat za međureligijski dijalog, a Ida Đugum ima priču u cjelini.
Prije dvije godine poziv za pomoć majke četvoro djece bio je razlog prvog kontakta njih dvije. Časne sestre Blanke Jeličić iz Marijansko-Vinkovske mladeži i Šejle Mujić-Kevrić, koordinatorice udruženja žena Međlis Islamske zajednice Livno. Saradnju je inicirala sestra Blanka.
Kada je zazvonio telefon i jedna mlada majka obitelji zatražila je pomoć pri nabavci jedne perilice rublja. I tada sam mislila da bi bilo zgodno da, budući da je gospođa islamske vjeroispovijesti, što naravno ne priječi mene kao katolkinju, redovnicu katoličke crkve, nije me priječilo da učinimo osobi to dobro, ali sam mislila da možemo zajednički nešto učiniti i onda sam nazvala gospođu Šejlu i pitala je li ona voljna da zajednički učinimo to dobro djelo i ja moram priznati, gospođa Šejla je odmah kliknula na tu iskru prijedloga i tako se počelo širiti to dobro.
Napravile su plan na zajedničkim naporima, trebalo im je mjesec dana da sakupe potrebni novac. Mualima Šejla Mujić-Kevrić objašnjava.
Zajedničkim snagama bismo taj novac lakše skupile nego da je ona sama ili ja sama. I zaista u roku od mjesec dana sakupile smo novac i kupile smo novu mašinu.
Humanitarne akcije su se nizale, a time je njihovo prijateljstvo jačalo. Mnogo je ljudi kojima je potrebna pomoć jer žive na rubu egzistencije u tom bosansko-hercegovačkom gradu, napominje Šejla.
Ja ovdje živim evo već 6 godina i radim kao vjerska službenica pri Međlisu islamske zajednice Livno. Međlis Livno ima također socijalni fond putem kojeg nastoji da pomogne brojne slučajeve u Livno i ima ih jako, jako puno. Zaista moram to da kažem, dosta je nezaposlenih osoba, jako puno slučajeva kojima treba pomoć. I tako da se mi prije svega ispred Međlisa trudimo da te slučajeve koliko je moguće, obzirom da mi nikome ne možemo riješiti trajno njegovo stanje, to su sve neke kratkotrajne pomoći.
Nijedna od njih nije rođena Livanjka, a vjera u Boga je razlog zbog čega sve ovo rade. Na pitanje šta je osim vjere ono što ih povezuje, Šejla odgovara.
Vjerovatno ta ljudskost, ta jednostavnost u komunikaciji.
Sve ovo što su do sad uradile prepoznala je bosansko-hercegovačka javnost. Zato su i dobile priznanje Večernjakov pečat za međureligijski dijalog. U vremenu poremećenih vrijednosti, kada nacionalizam nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, ali i govor mržnje prema drugim i drugačijim, dominiraju javnim prostorom, priča o saradnji dvije vjerske službenice postaje ekskluziva. To čudi i sestru Blanku.
Malo mi je žao što se ono nešto što je čisto ljudski i ljudsko i što je baština ove lijepe naše Bosne i Hercegovine, da čovjek pomogne čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, da postaje odjednom tako velika ekskluziva, znate. Jer mi se sjećamo i dobrih vremena kada je susjed susjedu, komšija komšiji uvijek pritjecao u pomoć i nije bilo tu nekakvoga posebnog pitanja, razumijete. A mi, nažalost, evo, kao da živimo u nekom vremenu gdje su se zaboravile te istinske, iskonske ljudske vrijednosti i sad odjednom to postaje ekskluziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je gošća bila Elma Tataragić, jedna od najtraženijih scenaristica na Balkanu, a u Beogradu Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Elma Tataragić jedna je od najtraženijih scenaristica na Balkanu. Dva filma za koje je pisala scenarije, Šavovi i Bog postoji, zove se Petrunija, ove godine prikazana su na Berlinskom filmskom festivalu, gdje su osvojili i nagrade. Također je dugogodišnja selektorica za igrani i kratki film na Sarajevo film festivalu. Nedavno je Američka filmska akademija imenovala Sarajevski filmski festival festivalom koji svoje pobjedničke filmove u kategoriji kratkog filma kvalifikuje za prijavu za nagradu Oscar. Sa Elmom Tataragić razgovarao je Ivan Katavić.
Američka filmska akademija imenovala je Sarajevo Film Festival festivalom koji svoje pobjedničke filmove u kategorijama kratkog filma kvalificira za prijavu za nagradu Oscar. Time je SFF u rangu sa prestižnim svjetskim festivalima poput Berlina, Cannesa, Locarna i drugih. Što za vas znači sve ovo?
Pa prije svega to znači jako puno za naše autore, za producente koji dolaze sa kratkometražnim filmovima u naše selekcije. A to su zapravo selekcije, takmičarski program za kratki film i selekcija evropskog kratkog filma, odnosno European Shorts. To je za producente i autore jako, jako značajno, zato što dobivaju priliku da svoje filmove kandidiraju za nagradu Oscar u kategoriji kratkog filma, a bez prethodnog uslova da distribuiraju te filmove u Americi, kako inače u toj kategoriji je naznačeno. Mi koji se bavimo filmom znamo koliko je teško distribuirati igrani dugometražni film u Americi, a kratki film posebno je jako teško, te su samim tim te za naše producente, za sve naše autore bilo izuzetno teško pristupiti uopšte ovoj kategoriji. Ovo će ipak to u mnogo čemu olakšati.
Da li se ovako nešto može dogoditi i sa igranim filmom, u smislu da se igrani filmovi sa Sarajevo Film Festivala kandidiraju i za nagradu za najbolji strani film u kategoriji Oscara?
Svaka kategorija ima svoja pravila, Oscar za najbolji strani film ima svoja pravila koja su potpuno drugačija. Festivali ne nominiraju niti kandidiraju filmove za tu kategoriju, već svaka država ima određenu udrugu, udruženje, asocijaciju, instituciju koja to radi u ime te države. Tako da su to potpuno različite kategorije. I ono što je bitno za kategoriju dugometražnog igranog filma jeste da nije potrebna ranija distribucija filma samim tim propozicijama. Dakle, recimo u Bosni i Hercegovini Udruženje filmskih radnika je institucija koja je priznata od strane Američke akademije kao institucija koja šalje kandidata ispred Bosne i Hercegovine. Film koji udruženje, odnosno komisija ispred Udruženja filmskih radnika koji odabere, ne mora biti u distribuciji, već ima obezbijeđenu projekciju tokom oktobra i novembra mjeseca u Los Angelesu. Tako da su, Američka akademija ima svoja pravila za, zapravo za svaku kategoriju i tu je za samo festivali, za dugometražni igrani film ne igraju nikakvu ulogu.
Jako uspješna godina za vas u scenarističkom smislu. Dva filma za koje ste pisali scenarij prikazana su na Berlin Film Festivalu gdje su osvojili i nagrade. Riječ je o filmovima Šavovi i Bog postoji, zove se Petrunija. Kako je bilo u Berlinu i kako je tamošnja publika, a i kritika, ocijenila ove filmove?
Pa filmovi su jako, jako dobro prošli i od strane obične publike i od strane kritike. I od strane naravno kolega, što je posebno bitno i posebno dragocjeno barem meni. Oba filma su osvojili po dvije nagrade na Berlinu i oba filma su nastavila svoja festivalska putovanja i jako dobro bih rekla da su nastavili. Šavovi su nakon Berlina osvojili još nekih 9 nagrada do sada, dakle u protekla 2 mjeseca. Petrunija također osvojila, gdje god zapravo je prikazan, gdje god su prikazani filmovi, na neki način su obilježili te filmske festivale. To je tek zapravo i početak za put ovih filmova, a nadam se da će i naša publika moći pogledati ove filmove tokom Sarajevo Film Festivala.
Oba filma bit će prikazana i na ovogodišnjem Pula Film Festivalu u kategoriji manjinske koprodukcije.
Ono što je najdragocjenije je da publika vidi film i da publika reaguje na te filmove i zapravo mene uvijek raduje i veseli susret sa publikom i volim čuti njihove reakcije. Za sada su Šavovi prikazani na festu što se tiče same regije i u distribuciji u Srbiji. To je prošlo jako dobro. Na festu smo osvojili 3 nagrade. Petrunja je bila u distribuciji u Makedoniji, jako, jako dobro, trenutno je u distribuciji u Francuskoj i mislim da će biti zanimljivo vidjeti i hrvatsku publiku i čuti njihovo mišljenje nakon gledanja ovih filmova, vrlo brzo, to je dakle u julu mjesecu.
Vratio bi se na film Šavovi, poprilično kontroverzna tema bazirana na istinitoj priči o novorođenim bebama nestalim u Srbiji. Kako ste zadovoljni, kako je film pokrenuo istrage o ovom slučaju u Srbiji?
Te istrage su već pokrenuli revnosni roditelji koji već godinama zapravo rade na tim slučajevima potpuno sami, bez ikakve pomoći i bez ikakve podrške. Ono što je bitno je da su udruženja koja se bave ovim slučajevima jako dobro reagovali na film i da na neki način je ovaj film njima, da kažem, dao vjetar u leđa da nastave da se bore u toj groznoj, ali vrlo važnoj borbi, životnoj borbi koja je i za njih, ali i ispred njih. Cilj ovog filma jeste bio da damo glas onima koji ga nemaju, onima koje niko ne primjećuje, jer ovo, iako je jedan ogroman slučaj, osobito u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, ovakvi slučajeva ima i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, iako je to ogroman, jedan veliki slučaj i tu su brojne tragedije u pitanju, poručne tragedije, jako se je malo o tome govorilo. I nadamo se da će na neki način ovaj film pomoći da barem da skrene pažnju na ovu temu, na ove ljude, na ono što se je desilo i naravno samim tim da upozori da se to prestane dešavati, da se to više nikada ne desi.
Približava nam se i 25. izdanje Sarajevo Film Festivala i ove godine veliko ime evropske kinematografije ulozi predsjednika žirija.
Pa da, zaista fantastično da Robert Oslund dolazi u Sarajevo i to baš da predsjedava žirijem za takmičarski program za igrani film. Mi se uveliko pripremamo za festival, rekla bi da smo u nekoj finalnoj fazi priprema, barem što se tiče selekcije filmova. Gledamo filmove, marljivo radimo i evo manje od 100 dana do Sarajevo Film Festivala i mislim Mislim da će to biti ponovo događaj koji će obilježiti ovo ljeto ne samo u Sarajevu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji. Mogu reći da za sada, što se tiče regionalne kinematografije, stvari zaista jako dobro stoje, dosta je dobrih filmova iz uže, iz šire regije i velika je konkurencija za ulazak u sam program.
Vratio bi se pisanju scenarija. Da li trenutačno pišete neki novi scenarij za neki novi film i da li možemo vaš neki tekst možda uskoro vidjeti i u teatarskoj predstavi?
Ja stalno pišem, tako da trenutno pripremam novi film sa Teonom Viterskom, sa kojom sam radila ovaj film Bog postoji i zove se Petrunija, i prije 2 godine film Kada dan nije imao ime. Pripremamo novi film, već ga pripremamo neko vrijeme, već smo u nekoj finalnoj, uznapredjeloj fazi pisanja scenarija. Također radim još na nekoliko projekata. Kako bih rekla, scenarista uvijek radi na više stvari, na više projekata. Što tiče teatra, ja ne znam, jednostavno taj prostor se meni kao pisateljici nije otvorio, barem ne u Bosni i Hercegovini, iako sam imala nekoliko i nagrađivanih tekstova i prevedenih tekstova. Ne kažem ne, nije, teatar je također prostor gdje bih se mogla vidjeti, ali film je moja prva ljubav.
Sa scenaristicom Elmom Tataragić razgovarao je Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta dramskih umjetnosti Milena Dragičević-Rešić. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Za ministra financija Sinišu Malog, žalba profesora Beogradskog univerziteta na njegov doktorat koju ste i vi potpisali ove nedelje predstavlja potvrdu demokratije. Šta za vas predstavlja?
Nažalost, ova vrsta žalbe koja stiže po 6. put, jer to nije žalba koja je sad se pojavio doktorat i tako dalje, pa da bi bila dokaz demokratije. Ovo je sad dokaz u stvari arogancije i bezobzirnosti vlasti da one glasove i one dokaze, i ovo već godinama traje, koji su se čuli, uopšte ne uzima u obzir.
A kada Siniša Mali kaže da je na udaru zbog politike, šta biste mu vi rekli?
Mislim da nije na udaru zbog politike, jer na mom fakultetu su recimo 2 kandidatkinje, znači koje nisu ni došle do odbrane, zbog plagijata manjeg obima nego onog plagijata u njegovoj tezi, prosto bile zamoljene da napuste fakultet, jer dakle su se etički pokazale takvima da nisu stekle uslov da uopšte se kvalifikuju za ozbiljno bavljenje naučnim radom i za dobijanje diplome, jer su pokušale svoju komisiju da prevare. U ovom slučaju, dakle, ja ne mislim da se našao na udaru zbog politike, našli su se na udaru mnogi iz različitih stranaka, različitih političkih opcija, iz istog razloga. Prosto akademska zajednica jednom je morala da kaže stop lažnim doktoratima, kupovini doktorata, proliferaciji doktorata.
A kada nastavno-naučno veće fakulteta organizacionih nauka utvrdi da Siniša Mali nije plagirao doktorat, a da je oko 7% njegovog teksta bez navedenog izvora, kako to doživljavate kao član akademske zajednice?
Ja to doživljavam kao da me neko ošamario, kao da mi je neko rekao sve ono što si verovala da je akademska zajednica, da univerzitet ima, jer ima autonomiju, da može da misli svojom glavom, ali da se zbog malih privilegija, a te privilegije su vezane za to da će vas angažovati da budete u nekom upravnom odboru koji se plaća, znači lukrativne, da će vam dati da napravite neki elaborat, neku evaluaciju za dosta velike pare, i to se u tim strukama u domenu ekonomije, menadžmenta i tako dalje jako mnogo i plaća. I da zbog takvih malih privilegija vi dovedete svoj obraz, svoj ugled, svoje znanje prosto u pitanje, jer prosto to obrazloženje da je to 7%, to i nije tako strašno. Čujte, 1% je strašno. I jedan citat je strašan.
Zašto je ovde nezamislivo da kada se otkrije tako nešto, kada se otkrije plagijat jednog naučnog rada, da neko ko se nalazi na visokoj državnoj poziciji podnese ostavku, kao što bi se desilo i što slušamo da se dešava u zemljama Zapadne Evrope?
Ovde ne samo što, dakle, on ne podnese ili ona ostavku, već su svi dobili i dobijali visoke i više funkcije. Dakle, ministar financija u svakoj zemlji je ključna figura vlade, jer od njega zavisi ugled, važnost i stepen važnosti svakog drugog ministarstva. Koliko kad se pravi budžet jedne vlade, se dodeli zdravstvo, kulturu i tako dalje, tu će biti njihovo mesto i značaj tih ostalih ministarstava u vladi. Dakle, ovde ne da nema reči o ostavci, ni Šapić ne podnosi ostavku, ni Nebojša Stefanović, dakle, reč je o potpuno sumnjivim doktoratima.
Koje su posledice po društvo od toga?
Ogromne. Onog trenutka kada mladi ljudi vide da u stvari prevara je bolji način, bolji put, efikasniji nego jedan ozbiljan trud i rad. Postoje slučajevi da se urade doktorske studije za 3 godine, ali to je vrlo često 4, 5, 6 i to puno radno vreme. I u svetu su to studije s punim radnim vremenom. Ovde to je očito kao hobi. Vi imate dobar razlog da sumnjate, a i zbog razlike u stilovima unutar pisanja, da su neki od kandidata za doktora platili određene kolege da im napišu određena poglavlja, jer neki od njih nemaju vremena ni sami da prevode, ni da prepričavaju. Jer da imaju, ja verujem da bi prepričali.
Pomenuli ste mlade, da li među vašim studentima primećujete želju da odu iz zemlje?
Apsolutno, nažalost.
Zbog čega mladi danas žele da odu?
Iz mnogo razloga. Jedan je političko zapošljavanje. Dakle, naši studenti ne žele da se učlanjavaju u vladajuće stranke da bi dobili posao. A drugog posla nema. Vi vidite, ne znam da li primećujete, da nema konkursa. A kako mi školujemo kadrove za rad, pre svega u javnom sektoru, znači vi tu imate tu i tamo neki konkurs koji su svi, ako uopšte jesu, namešteni ili su samo oni za rukovodeća radna mesta gde vam traže prethodno rukovodeće radno mesto. Znači, kako ćete doći na prvo rukovodeće radno mesto? Tako što će vas partija imenovati za VD. Pa ćete vi tako godinama biti VD i skupiti 5 godina rukovodećeg iskustva. Evo tipičan primer, kada je postavljena gradska sekretarka za kulturu kao politička funkcija. Nije imala dan radnog iskustva u kulturi, radila nešto u obrazovanju, nešto u marketingu pošte. Postala je gradska sekretarka, skupila iskustvo, premeštena u, to jest prvo je bila u Kulturnom centru Beograda VD, pa gradska sekretarka, evo je sad direktorka muzeja Nikola Tesla. Kad to studenti vide, a oni su iz te struke, ja ih školujem za rad u kulturi, a vide da preko konkursa raznih u belom svetu, čak i oni dobijaju, mogu da fundraizuju, mogu da im se projekti realizuju, onda vide da se tamo gledaju rezultati rada, da ih tamo pozivaju na osnovu njihove male biografije sa studentskim radovima.
A vidite li neki ozbiljniji pokušaj vlasti da zaustavi odlazak mladih?
Iskreno ne vidim, jer jedino prestanak partijskog zapošljavanja, otvaranje konkurisanja, reizbornosti, ali ozbiljnog dovođenja u pitanje ljudi koji ne rade na svojim radnim mestima da bi se onda moglo otvoriti. Jer, recimo, donošenje ovih zakona koji omogućavaju rad iz penzije, rad na 5 radnih mesta i tako dalje, to sve sprečava mlade ljude da nađu bilo kakav drugi posao.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić.
Prema podacima OEBS-a, od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, a najviše mladih između 15 i 24 godine. Koje su posljedice po državu takvog odliva?
One su ogromne, one su nesagledive, posebno što je reč o mladima, i to onda je čak reći onome što je vladin prioritet, a to je natalitet. Dakle, oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate. A u svetu postoji mnogo veća mogućnost za dobijanje ozbiljnih stipendija. Sad to nešto malo se kreće, ali isključivo za mlade koji hoće da se bave naukom. Ali gde su oni koji baš hoće da se bave praksom? Da li je vlast, dajući sve ono na izgradnju, one fantastične lokacije, ja ću navesti lokaciju za koju se nije čulo do sada ništa u javnosti, kafane Mihajlovac na Banovom brdu, koja će sada da bude jedna zgrada preko puta Šumarskog fakulteta, jedan monstrum u nečemu što je gotovo deo zelene zone Beograda, koji će zagušiti ulicu Kneza Višeslava, Košutnjak i sve ostalo. I su oni to dali možda na javni konkurs. I su to mlade arhitekte dobile priliku. Ili Ada Mo, gde vi sade ciganlije iz onog divnog jezera, vi sada, ova vlast je napravila nešto umesto Minel fabrike sa tim radnim mestima koje je imala. Ne mora da bude proizvodnja, može da bude nešto drugo, ali ne jedan konzumeristički monstrum. I tako kad krenemo, Beograd na vodi, jedan, drugi, treći, Mostar, na kula koja deluje zastrašujuće na samom Mostaru, kule koje će biti na mestu nekadašnje američke ambasade, ništa od toga nisu bili javni konkursi za mlade arhitekte. U socijalizmu, Cerak Vinogradi, javni konkurs, Dobanovci, javni konkurs, periferija je imala javne konkurse, ostvarivala su se remek dela arhitekture.
Sada je ovde centar grada blokiran zbog rekonstrukcije Trga Republike i okolnih ulica. Kako te radove vidite, kao nešto što koristi ili nanosi štetu građanima?
Ja vidim kao višestruko štetne. Istrpela bih ja to da, evo sad morat ću da idem, da gazim blato kad pada kiša, da prelazim neke stazice kroz ulicu Vuka Karadžića pa preko Trga Republike. Ako bih znala da će to biti za jedan dobrobit, da će to biti sada jedna nova mala zelena zona, jedno novo bogatstvo grada, ne. To će biti jedan novi beton, i to sa pločama koje će se vrlo brzo, kao i u Knez Mihajlovoj, kao na Slaviji, početi da odvajaju od zemlje, da propadaju, da ne sapliću. Dakle, da će biti estetski vrlo problematično, iako mene kolege kažemo nije tu estetika najbitnija, bitnije su tu druge stvari, saobraćajne gužve, kaos i tako. Ne, i estetika je bitna. Onaj mrtvi cvetni trg je i dalje mrtvi cvetni trg. Onaj deo kod bivše kafane Pevac sa nekom fontanom koja ne pripada nikakvom stilu, koja se ne može ničim braniti, objasniti i tako dalje. Pa je tu bilo javno konkursa? Način kako se vodi grad, ličnim odlukama predsjednika države do gradonačelnika ili zamenika gradonačelnika, mislim da je nedopustiv. Samo uporedite levu stranu Save na Novom Beogradu, Kej, koji je pravila Olga Divac svoje vremeno, i uporedite sada tu istu desnu obalu Save, baš tamo kod Mostara. Šta će oni šetači koji idu levom obalom da gledaju, neke shopping molove kod Gazele i tako dalje, neke nebulozne solitere koji će zakloniti grad, umjesto da taj Savski amfiteatar stvarno bude kruna grada, on će postati ruglo grada, a železnica, to što mi nemamo, to što ja ne mogu više da imam Budimpeštu vozom, to što, mislim, smo odsečeni od sveta, kaže pa idi na Novi Beograd, idi na Topčider. Znači, ima prečih stvari u što treba se ulaže, u obnovu infrastrukture, a ne u rušenje, pa onda sklepavanje neke nove infrastrukture, tako da sam ja duboko povređena, lično sam povređena kao građanka Beograda onim u šta nam je pretvoren sada ovaj grad.
Kako biste ukratko opisali odnos aktuelne vlasti prema kulturi?
Mislim da vlast, ako pritom izuzmemo Ministarstvo kulture, znači ona druga vlast, o kulturi ne razmišlja ili razmišlja kao sredstvo za zarađivanje novca. Pa otuda cela priča o kreativnim industrijama, spektaklima, festivalizacijama i tako dalje. Međutim, ozbiljno razmišljanje o kulturi je strano ovoj vlasti, jer kulturna politika počinje obrazovnom politikom. Mi ne vidimo sinergiju Ministarstva obrazovanja i Ministarstva kulture.
Ali predsednik države i premijerka će na to reći: otvorili smo Narodni muzej, otvorili smo Muzej savremene umetnosti, formirali smo Savet za kreativne industrije, na primjer.
Mislim da to nije ništa čudno ni neobično. Dakle, otvorili su Narodni muzej, otvorila bi ga bilo koja vlast posle toliko godina na način kako je otvoren, jer to znači od svih onih ambicioznih projekata, to je sad na račun svih i prethodnih vlasti, se odustalo. To je bilo nekoliko konkursa, nekoliko projekata, sve to ništa, samo da mi zamažemo i da otvorimo. Muzej savremene umetnosti je napravio jednu dobru problemsku postavku i tako dalje, ali taj narativ se baš mnogo i ne ističe i ne govori, i taj muzej negde lebdi u, i evo, ne rešava se ni pitanje direktora, kao što se ne rešava ni pitanje direktora Narodnog pozorišta, jer očito tamo gde vide da ne mogu sasvim da se poklope uticaj vlasti, onda se stvari odlažu, produžavaju. A druga stvar koja mene jako muči je, da, rade se građevinski radovi, ali šta je sa sadržajima? Šta je sa onim što je najvažnije u ustanovama kulture? Šta je o tim silnim radionicama, pedagoškim i tako dalje? To da vi imate jednu radionicu za decu tu i tamo i tako dalje, to nije dovoljno. Kulturna politika koja se svede na metropolizaciju kulture, da je kultura samo ono što se dešava u Beogradu, a u unutrašnjosti je super festival, može i Guča, može i Egzit, može šta god, samo da je veliko i da dovodi, da je populističko, to je onda vrlo problematična kulturna politika.
U knjizi koju ste nedavno objavili, Umetnost i kultura otpora, govorite o umetničkoj i kulturnoj kontrajavnosti tokom 90. godina. Ima li te kontrajavnosti danas i kakva je njena snaga?
Te kontrajavnosti ima, ali je jedan njen deo malo i kupljen opstankom u nekoj ustanovi, imenovanjem. Često ljudi kažu: nisam ja to prihvatio zbog sebe, ja sam to prihvatio, određenu funkciju i tako dalje, da bih spasao ustanovu u kojoj radim, jer inače raspašće se i tako dalje. Ona postoji u kulturi, recimo baš po pitanju Beograda na vodi, urbanih promjena i tako dalje, ta kontrajavnost je čak vrlo složna. Gondola je okupila apsolutnu akademsku javnost i učinila akademsku javnost kontrajavnošću, i čak i Ministarstvo kulture danas u nekim trenucima postaje kontrajavnost. Razumete, kad se počne da pita traži proveru rada zakonitosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ili kada postavlja pitanje o tome da li je normalno da budžet za savremeni ples ode sav na jedan festival i tako dalje. Tu vidimo da sad odjedanput se i unutar vlasti vodi jedna, u najblažu ruku kažemo, dihotomna kulturna politika, da se na jednoj strani pomaže elitizam kreativne industrije, nešto što zvuči i što je spektakularno i sa čim se lako probire u svet, jer tu svet lako razume. Dakle, kontrajavnost je ona koja ne ćuti, njen broj varira, smanjuje se, u nekim trenucima on bukne i postane strahovito glasan, a onda se ljudi umore. Vide da od toga, da od razotkrivanja korupcije nema ništa, da jednostavno nema ko da ih čuje, da borba za Staro sajmište, pa gledajte, sad je gore nego kad je počela da radi komisija za Staro sajmište. Nismo imali sastanak već godinu dana, a pravimo stadion. Pa zašto taj novac koji evo vlada opredeljuje za stadion ne opredeli za memorijalni centar Staro sajmište? To je kulturna politika. Ono što se ne radi je kulturna politika. A dve, tri stvari koje se zamažu pa urade nisu kulturna politika, to su politika reprezentacije vlasti.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gošća je bila profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.